Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 14 sati. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Moje ime je Radovan Borović, a ovo su najvažnije vesti. Demokratska stranka formalno zatražila podršku za drugi krug predsjedničkih izbora, kažu u DSS-u. Tužilaštvo za ratne zločine obavestilo policiju o pretećim porukama tužiocu Vladimiru Vukčeviću. Izaslanik visokog predstavnika Evropske unije u Prištini kaže da Evropska unija i međunarodni partneri koordiniraju datum nezavisnosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio da bi nezavisno Kosovo bilo presedan. Svetski ekonomski forum u Davos ove godine u znaku pretnje velikom ekonomskom krizom. U Srbiji u četvrtak ujutru i prepodne slab umeren mraz i magla, posle podne pretežno sunčano, maksimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. U emisiji još objavljujemo, odnosno istražujemo, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji 28. januara moglo bi u mnogome da pomogne Borisu Tadiću tokom drugog kruga predsjedničke kampanje, kaže politički analitičar Zoran Sekulić.
Mislim da sporazum može da koristi Borisu Tadiću, ali sporazum još više može da koristi samoj Srbiji i obrnuto.
Objavit ćemo i šokantnu priču o seksualnom zlostavljanju maloletne romske devojčice u Nišu.
Prema nezvaničnim informacijama, bludničenje nad slepom 13-godišnjom devojčicom T.U. je pre godinu dana započeo njen 16-godišnji brat, a potom su seksualno zlostavljanje nastavili otac i komšija. Maloletna T.U. je inače devojčica sa posebnim potrebama.
11 mladih likovnih umetnika iz Prištine predstavlja svoje radove u Novom Sadu, Driton Haradina i predstavlja savremenu umetničku scenu.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Neko mora da počinje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tužilaštvo za ratne zločine obavestilo je policiju o pretećim porukama tužiocu Vladimiru Vukčeviću, rečeno je u tužilaštvu. Preteće pismo je uputila grupa Srba Eva Stona iz Američke države Illinois 21. januara. Zar su vam u istinu toliko isprani mozgovi, pa da ne znate da Ratko Mladić nije počinio nikakav genocid u Srebrenici, već je samo likvidirao nekoliko stotina Nasera Orića saboraca koji su pod oružjem i uniformama počinili zločine nad srpskim civilnim stanovništvom, navodi se u pismu grupe Srba. U pismu ta grupa je poručila Vukčeviću da će dobiti metak u čelo jer je, kako se navodi, izdajica srpskog naroda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je danas da Rusija nikada nije izjavila da će odmah priznati Abhaziju i Južnu Osetiju ukoliko Kosovo postane nezavisno. Lavrov je odbacio ocene da Rusija istupa sa tvrdom pozicijom o Kosovu, upozoravajući da će biti stvoren presedan, a da u suštini samo to čeka kako bi počela da priznaje sve oko sebe. Lavrov je potvrdio da će u Moskvu narednih dana stići predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Na pitanje da li će 25. u Moskvu biti primljeni kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, Lavrov je rekao da takvog zvaničnog zahteva nije bilo. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica ocenio je danas da Evropska unija mora da izabere da li hoće sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom ili da protivpravno pošalje misiju za rasparčavanje Srbije. Koštunica je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta naveo da će vlada Srbije 25. januara potpisati strateški sporazum sa vladom Rusije o saradnji u oblasti energetike. Evropska unija i međunarodni partneri rade zajedno sa predstavnicima kosovskih institucija na utvrđivanju daljih koraka u procesu oko statusa Kosova, izjavio je izaslanik visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana u Prištini, Jonas Jonsson. Jonsson je intervjuu za današnji broj Zeri odgovarajući na pitanje da li se razgovara o određivanju datuma za proglašenje nezavisnosti Kosova, rekao da se sve strukture Evropske unije konsultuju oko puta kojim će Kosovo ići dalje. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da je Demokratska stranka juče formalno zatražila podršku DSS-a i Nove Srbije za drugi krug predsjedničkih izbora, a da će danas ili sutra javnost biti obaveštena o stavovima te koalicije. Mladenović agenciji Beta rekao da su predsjednici DSS-a i Nove Srbije Vojislav Koštunica i Velimir Ilić utvrdili zajednički stav o drugom krugu predsjedničkih izbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslovni i politički vođi sveta počeli su danas sastanak u Davosu suočeni sa onim što mnogi vide kao najveću finansijsku krizu od Drugog svjetskog rata. Vanredno smanjenje dolarskih kamatnih stopa, koje su noćas hitno sprovele američke federalne rezerve, posle dva dana pada vrednost akcija na svjetskim berzama, dalo je to novogodišnjem skupu Svjetskog ekonomskog foruma, kome prisustvuju vodeća ličnosti financija, industrije i politike. Turska policija je uhapsila 33 pripadnika mreže ultranacionalista pod sumnjom da su pripremali ubistvo dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2006. godine Orhana Pamuka i više kurskih političara, piše današnja štampa. Među uhapšenima u Istanbulu su penzionisani oficiri, advokati, poznati po nacionalističkim stavovima i mafijaši, saopštio je tužilac. Srpski teniser Novak Đoković u petak će u polufinalu otvorenog prvenstva Australije, na kome je postavljen za trećeg nosioca, igrati sa najboljim igračem sveta Rogerom Federerom i Švajcarske. Đoković je danas u četvrtfinalu pobedio petog nosioca Davida Ferrera i Španije sa 3-0, 6-0, 6-3 i 7-5.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada tematski deo emisije. Iako današnja štampa piše da je postignut načelan dogovor između Koštunice i Tadića o podršci u drugom izbornom krugu iz ovih stranaka, do sada nema takve potvrde. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrej Mladenović izjavio je da je Demokratska stranka formalno zatražila podršku koalicije DSS Nova Srbija i da će javnost o njihovom stavu biti obaveštena danas ili sutra.
Predsjednici Demokratske stranke Srbije Nove Srbije Vojislav Koštunica i Velimir Ilić utvrdili su zajednički stav o drugom krugu predsjedničkih izbora. Reč je o principijelnoj politici, pre svega kada je reč o Kosovu i Metohiji, odnosu prema misiji Europske unije, jer ovo nisu izbori za Europski parlament, već su izbori za predsjednika Srbije, čija je ustavna dužnost da zaštiti suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.
Portparol DSS-a Andreja Mladenovića, predstavnica za štampu Nove Srbije Dubravka Filipovski, rekla je za naš program da su u toku razgovori Ilića i Koštunice oko podrške jednom od kandidata u drugom krugu. Odnos prema Kosovu i Evropskoj uniji su dva ključna pitanja za Ilićevu podršku, rekla je Filipovski.
Ključni su pregovori oko Kosova i Metohije, znači očuvanje celovitosti Srbije, kao i saradnja sa Evropskom unijom i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer ne možemo dozvoliti da Evropska unija pošalje misiju na Kosovo i Metohije bez odluke Saveta bezbednosti, tako da su te dve stvari ključne.
Dubravka Filipovski. Anada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, nije mogla da da potvrdnu informaciju da je dogovor postignut, ali nam je rekla da to očekuje da Koštunica i DSS podrže Tadića.
Mislim da je to višestruko i politički logično i da kažem sa stanovišta interesa države potrebno i opravdano. Ne radi se samo o tome da smo mi koalicioni partneri u vladi koja je utvrdila zajedničke ciljeve i zajedničku strategiju kretanja ove zemlje. Jedini način da se ti ciljevi ostvare jeste da se održi stabilnost u državi koju je moguće držati pobedom Borisa Tadića na predsjedničkim izborima.
Šta je ono od čega Boris Tadić neće odstupiti, odnosno šta ono na šta neće pristati?
Ja ne bih rekla da se razgovori vode na način u kojima se postavljaju nekakvi posebni uslovi. Verujem da postoje neka pitanja oko kojih se postiže saglasnost. Ono što Demokratska stranka svakako ne može da razmišlja o nekakvom eventualnom uslovu za koji ne verujem da je postavljen, jeste odustajanje od evropskog puta Srbije. Dakle, to je ono da Demokratska stranka niti kandidat Demokratske stranke, sadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, ne mogu da pristanu, prosto zbog toga što je odustajanje od evropskog puta direktno suprotno interesima države i svih njenih građana.
Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković, a ministar ekonomije i regionalnog razvoja i lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio je danas da bi bilo prirodno da u drugom krugu predsjedničkih izbora premijer Srbije Vojislav Koštunica da podršku Borisu Tadiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine obavestilo je policiju i bezbednostnu informativnu agenciju o pretećim porukama koje su pre tri dana upućene tužiocu Vladimiru Vukčeviću, rekli su za naš radio u tužilaštvu. Bruno Vekarić, port parol tužilaštva, rekao je za naš program da je kontaktirana i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu sa molbom za pomoć u identifikaciji počinilaca.
Pošto pismo stiže iz Amerike, pa ćemo da predamo njima, s obzirom da se pozivaju neke potpise iz nekog ranijeg proglasa, odnosno pisma, pa ćemo preko naših partnera iz Amerike doći do toga da eventualno se proveri da li ti ljudi zaista, jer to liči, znate, na krivično delo terorizma, to što oni pišu u tom pismu. Baš su ozbiljne pretnje, više puta se pominju određeni naši ljudi u tim pretnjama. Pazite kakve bljuvotine pišu u tom pismu, kaže kako juriš ljude koji su pobili samo nekoliko stotina Orićevih saboraca.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić, zar su vam uistinu toliko isprani mozgovi pa da ne znate da Ratko Mladić nije počinio nikakav genocid u Srebrenici, stoji između ostalog u pretećem pismu koje je 21. januara poslala, kako se navodi, grupa Srba iz Evanstona u američkoj državi Illinois. U tom pismu poručuje se tužiocu Vukčeviću da će dobiti metak u čelo jer je izdajica srpskog naroda. Bruno Vekarić kaže da su zaposleni u tužilaštvu do sada doživjeli 20 pretnji, među kojima je bilo i fizičkih napada i demoliranja njihovih automobila, ali dodaje da to neće usporiti rad ove pravosudne institucije.
Ne znam koliko ozbiljno to, mislim, neko drugi treba proceniti ozbiljnost to, mi ćemo učiniti sve što je do nas i radimo svoj posao kao i do sada, jer rizik je sasvim deo ovog posla.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije još nije dobila poziv Evropske unije da sa njom 28. januara potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom, i Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, sastaće se sutra u Briselu sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom. Cilj ovog sastanka je da se Brisel obavesti o nastavku saradnje s tribunalom i o akcijama na lociranju haških optuženika. Ljajić je, podsjećamo, istakao da će tokom ove posete zatražiti od zvaničnika Evropske unije više razumevanja za Srbiju. Analitičari smatraju da bi potpisivanje tog sporazuma imalo velikog uticaja i na biračko telo u predstojećem drugom krugu predsjedničkih izbora. Srđan Bogosavljević iz Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Strategic Marketing kaže za naš program da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji pojačati entuzijazam proevropski orijentisane Srbije.
Pa ovo je među retkim stvarima koje kad testira tek se pokazuju kao efektne za birače i kao nešto što je jasna poruka i jasan neki dobitak i jasna neka isporučivanje nekog rezultata zapravo proevropske politike Borisa Tadića. Dakle, u tom smislu bi to bilo sigurno nešto što bi donekle doprinelo. U trenucima kad vi imate izbornu trku koja je završila kako se završila, sa ogromnom izlaznošću, nema više neke nove izlaznosti. Dakle, sad je pitanje ko će se pokolebati prvi, a neko će novi izaći. Sigurno da bi taj proevropski put koji bi ne može se pripisati nikako kandidatu radikalne stranke, nego prekandidatu demokratske stranke, sigurno da bi to imalo neki uticaj, a sada je svaki, pa i takozvani neki uticaj, važan.
Kaže Srđan Bogosavljević iz Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Strategic Marketinga. Politički analitičar Zoran Sekulić kaže za naš program da bi potpisivanje sporazuma imalo uticaja na birače između dva izborna kruga i verovatno bi predstavljalo izvesnu podršku Borisu Tadiću.
Sporazum bi predstavljao prvi zvanični ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije i praktično prvi korak u formalnom procesu evropskih integracija Srbije. Podsjetit ću da je taj sporazum parafiran, da on još ne proizvodi neposredno pravno dejstvo, ali da bi potpisivanje tog sporazuma predstavljalo prvi korak u procesu u kojem bi Srbija trebalo do kraja ove godine, bar prema najavama, da dobije zvanični status kandidata. Dakle, mislim da sporazum može da koristi Borisu Tadiću, ali sporazum još više može da koristi samoj Srbiji. I obrnuto, nepotpisivanje sporazuma bi verovatno umanjilo donekle šanse Borisa Tadića, ali bi napravilo mnogo veću štetu samoj Srbiji, koja zapravo i nema drugu opciju osim da ide u pravcu Evropske unije.
Politički analitičar Zoran Sekulić. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Demokratska stranka formalno zatražila podršku za drugi krug predsjedničkih izbora, kažu u DSS-u. Tužilaštvo za ratne zločine obavestilo policiju o pretećim porukama tužiocu Vladimiru Vukčeviću. izaslanik visokog predstavnika Europske unije u Prištini kaže da Europska unija i međunarodni partneri koordiniraju datum nezavisnosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio da bi nezavisno Kosovo bilo presedan. Svetski ekonomski forum u Davosu ove godine u znaku pretnje velikom ekonomskom krizom. U Srbiji u četvrtak ujutro prepodne slab do umeren mraz i magla, posle podne pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Komandant KFOR-a, general potpukovnik Savijar Demarnak, razgovarao je danas u zvečanom nadoma Kosovske Mitrovice sa predsjednikom ove opštine Dragišom Milovićem, javlja Jasmina Šćekić.
Komandant KFOR-a Xavier Bodemarnjak izjavio je danas u Zvečanu da je ta vojna misija spremna da obezbedi mir, bezbednost i stabilnost za sve građane Kosova.
But I want to also to stress again that as KFOR and responsible for security and stability in Kosovo, I'm fully dedicated to that.
I želeo sam da naglasim da ovo je, znači, kao komandant KFOR-a sam zadužen, znači, za obezbeđivanje bezbednosti i stabilnosti na Kosovu. Znači, da je KFOR tu da se posveti, znači, očuvanju bezbednosti i stabilnosti zemlje i hteo sam da prenesem poruku, znači, gradonačelniku opštine da računam na sve lidere, znači, da se sami posvete to isto ideji.
On je nakon susreta sa predsjednikom Skupštine opštine Zvečan, Dragišom Milovićem, naglasio da u periodu iščekivanja odluke o statusu Kosova, KFOR ne očekuje pojavu nasilja na ovim prostorima, pa samim tim ni na severu Kosova.
I don't see any troubles coming anywhere as far as I am concerned.
Ne vidim neke probleme u budućnosti da će se desiti, a opet želim da ponovim, znači, da je KFOR spreman za bilo kakav slučaj, znači, u mogućnosti. Ali ponavljam, znači, ne vidim ništa u budućnosti kao problem.
Predsjednik Skupštine opštine Zvečan Dragiša Milović kazao je da je glavna tema razgovora sa glavnom komandujućim KFOR-a bila položaj interno raseljenih i prognanih lica u Zvečanu.
To je problem prognanih i interno raseljenih lica kojih u našoj opštini ima blizu 4.500. To su lica koja su proterana sa svojih ognjišta i kuća 99. godine i nakon 17. marta 2004. godine, a nalaze se i dalje na prostoru naše opštine, odnosno još uvijek se nisu vratili svojim kućama. I gospodin general je imao priliku da to kažem iz prve ruke i čuje mišljenje pre svega predstavnika sela Svinjare iz južnog dela Mitrovice zašto se ne vraćaju svojim kućama. Svi oni su pre svega istakli da je bezbednost i sloboda kretanja ta zašto se nisu vratili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A vojni rezervisti iz Kuršumlije blokirali su jutros rad opštinskog suda u tom gradu zbog krivičnih prijava koje su protiv njih podnete zbog narušavanja javnog reda i mira u vreme protesta, javlja Miloš Ivanović.
Nekoliko stotina ratnih vojnih veterana danas je pokušalo da uđe u zgradu opštinskog suda u Kuršumli i spreči suđenje jednom od njihovih saboraca, protiv koga je policija podnela prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira. Tom prilikom nekoliko desetina policajaca sa štitovima i opremom za razbijanje demonstracija sprečilo je rezerviste da uđu u zgradu suda. Prethodno je policija protiv većeg broja rezervista podnela prekršajne prijave, jer kako se navodi u njima, oni su organizovali i učestvovali u prethodnih meseci u zabranjenim protestima i blokadama puteva. Bivši vojni rezervisti iz Kuršumlije, ogorčeni ovim prijavama, traže da se one povuku, jer kako ističu, njihovi protesti su bili mirni bez nasilja.
Ovo je sramota prvo za policiju, za grad, sramota za ovaj sud ovde, ovo je, ja sam rekao, zgrada nepravde, ovo nije zgrada pravde.
Nakon prvog pokušaja, rezervisti su ponovo pokušali da uđu u zgradu suda, ali ih je policija štitovima odgurala sa ulaza. Tom prilikom došlo je do koškanja rezervista i policije, ali nije bilo povređenih. Skup je nakon dvosatne blokade suda okončan bez većih incidenata, ali su bivši rezervisti najavili da će nastaviti sa protestima, sve dok ne budu povučene sve prijave koje su podnete protiv njih.
Pa mi ćemo sigurno da nastavimo još jednom ako budu maltretirali ovako ljude, sigurno neće da dozvolimo ovaj sud više da radi ovde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
3000 palestinaca prešlo je granicu s Egiptom u strahu od nadolazećih događaja, ali i u nastojanju da kupe hranu, gorivo, cigarete, ali i druge potrepštine koje ih ponestaje u Gazi. Ujedinjenim nacijama upozoravaju da im ponestaje humanitarne pomoći i da bi kriza mogla imati šire razmere, priredila Mirjana Rakela.
Eksplozije su se čule u samu zoru. Njihova meta bio je zid koji dijeli područje Gaze od Egipta. Srušeno je gotovo 2/3 zida. Deseci tisuća Palestinaca, žena, muškaraca, djece, počeli su prelaziti u susjednu Rafu. Međunarodni crveni križ u Kairu situaciju naziva kaotičnom. Islamistički pokret Hamas, koji od juna prošle godine kontrolira Gazu, kaže da su današnji događaji posljedice izraelske blokade koja se već mjesecima provodi nad 1,5 milijuna Palestinaca. Stanovnici Gaze kupuju sve na što mogu naići, stvaraju zalihe hrane, cigareta, baterija za radio i TV prijemnike, mobitele. U samo nekoliko sati prodavaonice u Rafi su gotovo ispražnjene. Jedan 30-godišnjak kaže da je 3 puta prelazio granicu i kupio cigareta u vrijednosti oko 50 dolara. U Gazi ih je prodao za 5 puta veću cijenu, sa čim, kako je rekao, može prehraniti svoju obitelj cijeli mjesec. Egipatski graničari nisu danas reagirali i pustili su izbjeglice da slobodno prelaze. Od 2005. kada su izraelske snage napustile Gazu, Palestinci su nekoliko puta probili granicu Egipta sa Gazom, ali je službeni Kairo uvijek brzo reagirao zatvarajući prijelaze. Izraelske vlasti plaše se moguće infiltracije novih militanata i oružja u područje pod kontrolom Hamasa. Ariel Mekel, glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova, za naše radio je rekao: Izrael nije prisutan u tom području i odgovornost je Egipta da djeluje sukladno sporazumima. Očekujemo od Egipćana da riješe ovaj problem. U utorak je Izrael dopustio prolazak nafte i plina za elektranu u Gazi, ali ne želi otvoriti ostare prijelaze. Glasnogovornik Mekel za naš radio ponavlja da će prijelazi ostati zatvoreni, a koliko dugo ovisi od 2 kriterija. O broju napada na južne dijelove Izraela, ali i od humanitarne situacije u Gazi. Odluka nije donesena, ali ona će biti utemeljena na ova 2 kriterija, kaže Mekel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije jedna potresna priča iz Niša o seksualnom zlostavljanju maloletne devojčice. Dušica Pešić.
Prema još uvek zvanično nepotvrđenim informacijama, maloletnu Romkinju T u skoro godinu dana seksualno su zlostavljali rođeni brat i povremeno ponaosob otac i komšija. Prema nezvaničnim informacijama, bludničenje nad slepom 13-godišnjom devojčicom T u je pre godinu dana započeo njen 16-godišnji brat, a potom su seksualno zlostavljanje nastavili otac i komšija. Maloletna T.U. je inače devojčica sa posebnim potrebama. Izvor Radija Slobodna Evropa tvrdi da je devojčica po celoj mahali pričala šta joj se događa, ali da niko nije smeo da prijavi slučaj policiji, pošto su se plašili njenog oca koji je bio alkoholičar. Slučaj je prijavio njen ujak kome se je ona poverila. Policija u Niču saopštila je da postoje indicije da je T.U. seksualno zlostavljana, ali da je u toku prikupljanje dokaza. Policija također traga za bratom i ocem maloletne T.U. Nebojša Petković iz Niške policijske uprave.
Mi smo upoznati naravno sa tim događajem, u fazi smo prikupljenja dokaza. Ono što kaže da ima dijeme, ima i vatre, verovatno će to biti krivično delo. Biće sigurno, glasit ćemo se mi tu krivično prijavom. U ovom trenutku je najbitnije da se devojčica zdravstveno zbrine. Tako da smo mi juče i pre 2-3 dana faktički nju... Ona je s nama bila po zdravstvenim ustanovama. Rađene su različite analize, različiti pregledi. To nam je potrebno i zbog njenog, i zbog saniranja njenog zdravstvenog stanja, ali i zbog eventualno kvalifikacije vezane za to krivično delo. Tako da u ovom trenutku zaista više od ovoga ne bi bilo korektno da kažem o takvim.
Devojčica je podvrgnuta lekarskim pregledima i u saradnji sa Centrom za socijalni rad smeštena je na sigurno. Višečlana porodica T.U. uživela je neko vreme u automobilskoj školjci Škoda. Majka je umrla prošle godine, a svi članovi porodice bavili su se prosjačenjem. Pre godinu dana novinar Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa T.U. i njenim rođenim bratom, za koga se nezvanično tvrdi da ju je seksualno zlostavljao, o uslovima u kojima žive.
Ja prosim, kupim ovo hleba, pa salamu, pa to,
Za sestru, za braću.
Pa šta da ti kažu, vajka?
Pa leti, vrućina, zimi, lako. Pa svi smo rođeni u kombi, tamo smo živjeli, da. Pa dogodilo se, imao sam sestru od 2 mjeseca. I ona je umrala, griznula je pacov i umrala. Te 7-8 godina to se dogodilo.
Koordinator SOS telefona za Romkinje žrtve nasilja Anasa Čipović ocenjuje za naš radio da je u ovom slučaju zakazalo celo društvo.
U pitanju je maloletna devojčica sa posebnim potrebama, koja je nažalost bila prepuštena takvom činu zato što smo mi kao društvo zakazali pred zakonskom regulativom. U pitanju je veoma siromašna porodica, majka devojčica je sredinom prethodne godine 2007. umrla i kada je Centar za socijalni rad pokušao da decu smesti u dom, zakoniti starac nad decom, otac je zabranio smeštaj dece. Također i pokušaj nevladinog sektora, konkretno Osvita i SOS-a za Romkinje i decu žrtve nasilja, pred zakonskom regulativom su nemoćni da bilo šta preduzmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Pešić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Jedanaest mladih likovnih umjetnika iz Prištine predstavlja svoje radove na izložbi Odstupanje, koja je u toku u Muzeju savremene umjetnosti u Novom Sadu. Izložba predstavlja jedan deo produkcije mladih umjetnika i umjetnica iz Prištine koja je nastala u specifičnom društvenom, kulturnom, ekonomskom i političkom kontekstu Kosova. Koliko sam čin predstavljanja mladih albanskih umjetnika u Srbiji predstavlja neku vrstu odstupanja i od aktualnog političkog trenutka, upitali smo Dritona Hajredina.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Ja znam da je to realnost i da smo mi, ti umetnici iz Kosova, došli kao umetnici iz Kosova. Ja sam došao kao Driton, bio sam prihvaćen kao Driton i pokazujem moj rad kao Driton Hajredini i to je to. Pa šta ja znam, ja ne bih rekao da je to neko veliko odstupanje, ali neko mora da počinje. Neko, umetnost je umetnost i mi kažemo naše mišljenje na vizualnom nivou i to ne može niko da nam brani.
A umetnik Dren Maljići, sažimajući svoje osjećanja, dodaje: želeli smo jednostavno da predstavimo najmlađu umetničku scenu u Prištini. Izložba nije nikakva politička provokacija, već umetničko komuniciranje.
Pa normalno da se osjećam neprijatno, pošto je ovaj politički proces u kome je sad Kosovo i Srbija, normalno da je nelagodno svima nama. Ali kao jedna stvar koju su nam rekli, kad sam ovamo krećao, mi prijatelji su Novog Sada, kad su svi ludi na ugode stvarne, barem 1% da komuniciramo između sebe. Pošto dolazili su ljudi isto u Prištini, iz Novog Sada, iz Beograda, tako da imamo dosta kontakta. I onda smo odlučili čisto da oni su dževi da bude kosovska scena prikazana ovdje. I onda smo odlučili da dođemo, mislim, to. Ja osjećaja, ne bi znao šta da kažem. Mislim, jer koliko ja vidim ovdje, i Srbija u teškom položaju, a i mi na Kosovu smo već odavno u teškom položaju, tako da jedva čekamo da se završi to mi, bar kada vidimo.
Umetnik iz Prištine Dren Maljići na izložbi mladih likovnika i mladih umetnika iz Prištine. SDS formalno zatražila podršku za drugi krug predsjedničkih izbora, kažu u Demokratskoj stranci Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine obavestilo policiju pretećim porukama tužiocu Vladimiru Vukčeviću. Izlasanik visokog predstavnika Europske unije u Prištini kaže da Europska unija i međunarodni partneri koordiniraju datum nezavisnosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio da bi nezavisno Kosovo bilo presedan. Svetski ekonomski forum u Davosu ove godine u znaku pretnje velikom ekonomskom krizom. U Srbiji u četvrtak ujutro i prepodne slab do mere mraz i magla, posle podne pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji, dakle emisiju 14 Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Radovan Borović.